Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті і про справи в українському контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа не довіряє ані Росії, ані Україні і залишає там своїх газових спостерігачів.
Pour l'instant, on a eu une crise de gaz très sérieuse entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes au milieu de l'hiver.
У Києві підписано діалог між Україною та Євросоюзом про політику у сфері підприємництва.
Give us a European perspective and we will change solidarity in the country. We say change solidarity in the country, we will give you the European, we will give you a French perspective. That's not the way how it works.
Для НАТО Україна відійшла на другий план.
I honestly don't see the Obama administration pushing hard like we saw the Bush administration.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин Марія Щур. Прошу.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Питання безвізового режиму між Україною і ЄС технічне, а не політичне, вважає Європейська комісія. Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Ферхойген прогнозує запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом у 2010-11 роках. Про це він повідомив під час зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації. За словами Ферхойгена, для запровадження безвізового режиму Україна має виконати вимогу ЄС про безпеку, зокрема посилити співпрацю у пунктах перетину кордону. Україна і Європейський Союз розпочали переговори щодо запровадження безвізового режиму у жовтні минулого року. Український режисер Янчук на Фенському фестивалі, кінофестивалі отримав перший приз за фільм «Голод 33». Український кінорежисер на цьому фестивалі отримав перший приз Анрі Ланглуа у європейській номінації за фільм «Голод 33», повідомляє агентство «Уніан». Як повідомив Олег Янчук, «Голод 33» – це перший художній фільм, знятий в Україні, який піднімає тему геноциду українського народу Голодомору, що забрав мільйони людських життів. Він нагадав, що «Голод 33» є у шкільній програмі. За словами режисера, планується здійснити переклад фільму на кілька мов і, зокрема, російську. На сьогодні фільм має лише англійські субтитри. Французька влада несе відповідальність за депортацію євреїв під час Другої світової війни. Найвищий юридичний орган Франції визнав участь французького уряду у депортації євреїв під час Другої світової війни, що є досі найбільшим визнанням ролі французької держави у Голокості. Рада держави визначила, що уряд окупованої нацистами Франції несе відповідальність за депортацію та антисемітські переслідування. Також у рішенні Ради держави мовиться, що депортовані вже отримали компенсацію за це, і їм і їхнім родинам не належаться подальші відшкодування. Під час Другої світової війни у Франції з Франції до нацистських таборів смерті були депортовані тисячі євреїв. Французькому уряду тривало десятиліття, перш ніж він визнав свою співучасть у Голокості. Паризький суд звернувся за розсудом Ради держави після того, як дочка одного із депортованих до табору Освєнцим зажадала компенсації від французької держави. Сьогодні перед полуднем на сході Чеської Республіки зіштовхнулися два пасажирські поїзди. Кількість постраждалих перевищує 40 осіб. Із Праги повідомляє Оксана Пеленська.
Два пасажирські поїзди, один з яких прямував до Острави, інший – в протилежну сторону, зіштовхнулись на одній колії неподалік станції Пашков. За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва чеської залізниці, винним в аварії є один з машиністів, який не зауважив червоне світло світофору і виїхав на зустріч іншому поїзду. При ударі було поранено 42 особи, троє з яких травмовані серйозно. Всім пораненим надана медична допомога.
У Росії різко скорочується промислове виробництво. Обсяг промислового виробництва в Росії у січні скоротився на 16% у порівнянні з минулим січнем, повідомила Федеральна служба статистики. Це найбільше падіння виробництва в Росії із жовтня 1994 року, коли спад у річному підрахунку складав 18%. Згідно з прогнозом Міністерства економіки Росії, загальний річний спад промислового виробництва цього року може становити майже 6%. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Європейська свобода. Європейський Союз не переконаний у надійності газових домовленостей між Києвом та Москвою. З огляду на це, присутність європейських спостерігачів на об'єктах газотранспортних систем Росії і України триватиме. Травма від газового конфлікту у Європі ще не зарубцювалася, а за вікном лише середина зими, аргументує тривалу спостережну місію європейських експертів представник Єврокомісії Ферран Тараделла Сеспуні. Олії до вогню додають ще й вісті про перебої з постачанням російського газу до Польщі. Тому схоже на те, що місія спостерігачів залишатиметься в Україні та Росії щонайменше до приходу весни. Деталі повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Група з 22 європейських експертів та представників Європейської комісії прибула до України та Росії у розпал газової суперечки. З 8 січня, розподілившись по 10 станціях газогону, представники Європи не припиняли спостережень за тиском у трубах, що ведуть до європейських споживачів. І хоч їх кількість по завершенні суперечки істотно зменшилась, повністю припиняти місію Брюссель не поспішає. Обумовлені спеціальними рекомендаціями, газові спостерігачі матимуть доступ до розподільних станцій до того часу, поки у цьому буде потреба, заявив у інтерв'ю Радіо Свобода речник Європейської комісії з питань енергетики Ферран Тараделла Сеспуні.
Спостерігачі залишатимуться на місцях доти, доки у цьому буде потреба. Це означає, що жодний документ стосовно їхньої місії не містить кінцевої дати. Тож вони виконуватимуть свої обов'язки до того часу, поки Комісія Євросоюзу вважатиме за необхідне.
За інформацією, яку нам щойно підтвердили у представництві Польщі при євроустановах, Польща продовжує отримувати російський газ у обмеженому обсязі. Чи не пов'язане це недопостачання із нещодавньою суперечкою між Києвом та Москвою?
Ні, ця справа стосується Польщі та Росії. Єврокомісія ретельно стежить за її перебігом, але не бере участі у самих переговорах, адже, повторюю, це суто двостороння справа.
Повернімося до європейської спостережної місії в Україні та Росії. Чому тепер, після того, як криза минула, комісія вважає за необхідне продовжити присутність європейських спостерігачів на українській та російській газових мережах?
Підстави для утримування спостерігачів на місцях ті, що й на початку року призвели до, власне, виникнення європейської спостережної місії. Тобто ми пережили дуже серйозну газову кризу між Росією та Україною. Наразі тільки середина зими. Декілька тижнів тому ми підписали відповідну угоду з продовження роботи спостерігачів. Зрештою, ми прагнемо, щоб газ і далі надходив до європейських споживачів.
А як реагують на продовження спостережень ваших експертів за плином російського газу у самій Росії чи Україні?
Поки що і Росія, і Україна вбачають у присутності наших спостерігачів на місцях тільки позитивні чинники. Єврокомісія вважає так само, тому цей процес триватиме.
Чи означає це, що експерти Євросоюзу спостерігатимуть за газовим тиском аж до приходу весни?
Вони працюватимуть стільки, скільки буде треба. Кінцевої дати не визначено доти, доки українці і росіяни персонально не звернуться до координаторів місії у Брюсселі, а Єврокомісія не переконається, що все рухається в позитивному напрямку, спостерігачі залишатимуться на місцях.
Про подальше перебування газових спостерігачів від Європи в Україні і в Росії наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця говорив із представником Єврокомісії Ферраном Тараделласом Еспуні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Віце-президент Європейської комісії та одночасно комісар з питань підприємництва та промисловості Гюнтер Ферхойген приїхав в Україну, щоб сказати, що політика Євросоюзу щодо України у довготерміновій перспективі не змінилася, а також порадити змінити структуру української економіки. Він підписав діалог щодо політики у сфері підприємництва між Україною та Європейським Союзом. Про візит брюссельського високопосадовця до Києва повідомляє Ірина Туз.
В Європейському Союзі 99% підприємств складають малі та середні компанії. Ці 99% компаній і є тим середнім класом, на якому тримається економіка розвинутих країн. В Україні ця цифра 70%, але є розбіжності у підрахунках, бо в Україні в цю цифру включають всіх приватних підприємців, тому 70% – це цифра оманлива. Архітектура української економіки будується на великих підприємствах, і тому, якщо ми хочемо у ЄС, цю архітектуру потрібно перебудовувати. В цьому повинен допомогти діалог між ЄС та Україною щодо політики у сфері підприємництва. Офіційні документи сьогодні підписали з боку ЄС комісар з питань підприємництва та промисловості Гюнтер Ферхойген та з боку України прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Єврокомісар підкреслив, що в Україні підприємницький дух розвинутий не менше, ніж в інших країнах, але українці оцінюють можливості для ведення бізнесу як надто негативні. ЄС вважає, що в умовах економічної кризи особливо важко захистити середній клас, тому пані Тимошенко з єврокомісаром погоджується і пропонує способи, як захистити малий та середній бізнес. По-перше, це посилення комунікації між урядом України та асоціаціями малих та середніх підприємців. Мета такої співпраці, щоб підприємці могли висловити свій голос і безпосередньо взяти участь у прийнятті рішень. Другий напрямок пані Тимошенко бачить наступним чином.
Час такої важкої світової кризи робити все, щоб не покласти на малий і середній бізнес будь-які додаткові, податкові, а будь-які інші навантаження. І в цьому напрямку я цілком і повністю підтримую позицію пана Ферхойгена відносно введення на період кризи мораторію на будь-які підвищення або введення податків.
А третя ініціатива в межах діалогу ЄС та України щодо політики в сфері підприємництва – це розбюрократизація та дерегуляція малого та середнього бізнесу з боку чиновників всіх типів і рівнів. Комісар Ферхойген попередню каденцію відповідав за розширення ЄС. Саме за його комісарства відбулося найбільше розширення ЄС у своїй історії. У ЄС увійшли 10 нових країн. Про можливість європейської інтеграції України він говорив вже в другій половині дня на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією.
Це не питання курки та яйця, тобто, що було першим. Українська сторона просить, дайте нам перспективу членства, і ми змінимо реальність Україні. А ми кажемо, змініть реальність в Україні, і ми вам дамо перспективу членства. Змінити реальність – це те, що вам доведеться зробити в будь-якому разі. Вас не просять це здійснити, щоб зробити приємно бюрократам у Брюсселі. Вам потрібно це зробити, бо інакше у України немає щасливого майбутнього.
Говорячи про мету свого візиту, пан Ферхойген хотів продемонструвати, що рушійна сила в стосунках між ЄС та Україною нікуди не зникла, і що фундамент цих стосунків та довготермінові інтереси не змінилися. А починати цей довгий шлях євроінтеграції можна з першого малого кроку, а саме з малого підприємства. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. НАТО не обійдеться без серйозних реформ та сильного лідера. У цьому переконані німецькі, британські та американські експерти, які обговорювали майбутнє альянсу напередодні 60-літнього ювілею організації. Головним викликом для НАТО залишається Афганістан. Інтеграція України, як виглядає, відійшла на другий план. Дискусія експертів відбулася у Празі під егідою Чеської асоціації міжнародних зв'язків. Про це докладніше Мар'яна Драч.
Коли американського солдата нещодавно поранили в Афганістані, в іспанській зоні відповідальності, то іспанці не відмовилися, але відразу й не поспішили йому на допомогу, бо це, мовляв, дуже ризикований район. Американські вояки перемістили хлопця, і лише тоді іспанці забрали пораненого солдата. Оскільки допомога надійшла надто пізно, то воякові ампутували ногу. Таку історію розповів депутат британського парламенту, колишній лідер консервативної партії Майкл Говард. Він закликає всіх членів НАТО до спільної відповідальності, щоб подібного не трапилося знову. Американці і британці розчаровані тим, що більшість європейців не беруть активної участі в операції НАТО в Афганістані. В кулуарах Конгресу США дехто навіть подейкує, що американці мають завершити афганську місію самостійно, розповіла Джуліана Сміт, керівник європейської програми Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Сміт очікує, що на ювілейному саміті НАТО навесні цього року ключовою буде справа фінансування військових програм. Європейські держави останнім часом скорочували оборонні бюджети. Тому виклик для Білого Дому, як на тлі фінансової кризи, запевнитися, що союзники Сполучених Штатів у Європі все-таки модернізують свої збройні сили. Щодо України, то, на думку Джуліани Сміт, навряд чи найближчим часом в лавах Альянсу буде консенсус щодо терміну вступу.
Щиро кажучи, я не бачу можливості, щоб адміністрація Обами займалася просуванням цього так само, як це робила адміністрація Буша, тому що є багато інших питань, якими вони мають займатися. Це не зменшує їхньої підтримки розширення НАТО, але вони усвідомлюють, наскільки сильним нині є розкол в Альянсі.
Про те, що Україні зарано в НАТО, попередив Карстен Фойгт, координатор німецько-американської співпраці у Міністерстві закордонних справ Німеччини. Висловлюючи свою власну думку, Фойгт заявив, що він побоюється політичного розколу України у разі торпедування євроатлантичної інтеграції.
Я був в Україні багато разів і зацікавлений в незалежній прозахідній Україні, але я завжди думав, що найважливішою є проблема розколу. Не те, що країна розколиться, а політичний розкол між Сходом і Заходом держави. Об'єднати українців може економічний розвиток, особливо на тлі фінансової кризи. Поки ми не можемо запропонувати Україні членства в ЄС, але можемо тісніше співпрацювати. Ми повинні сприяти Україні в економіці та урядуванні, передовсім в боротьбі з корупцією. Питання НАТО – це моя думка, а не німецького уряду. Це питання, яке розколює Україну.
Натомість Майкл Говард, депутат британського парламенту, вважає, що не треба позбавляти вибору самих українців, які мають визначитися стосовно НАТО на референдумі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українському народному рухові 20 років.
Думалося, що найголовніше – це те, щоб Україна стала вільною, незалежною, а тоді воно само по собі піде. А, на жаль, не пішло само по собі.
Міністерство культури та національної спадщини Польщі допомагає реставрувати культурні пам'ятки Львова.
Цей департамент фінансує роботи не тільки в Україні, але дуже багато робіт вони фінансують в Білорусі, в Львові, Грузії, навіть Франції.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газова проблема все більше турбує європейців. І не лише тому, що до сьогодні відчутне своєрідне відлуння газового демаршу Росії в січні, але й з тієї простої причини, що віднайти альтернативи газового постачання Брюсселю стає з кожним днем все важче і важче. А українські політики обвинувачують Європу у байдужості до нинішньої газової суперечки між Києвом і Москвою та попереджають про можливі небезпеки щодо наростаючої залежності від російського блакитного палива. Огляд європейської преси від Василя Дзілгалова.
Так, впливова лондонська Financial Times присвятила газовій темі кілька своїх останніх публікацій. У першій з них газета інформує, що Європа втрачає контроль над Каспійським газовим коридором, що ще більше ускладнює реалізацію проєкту «Набуко», який розрахований саме на транспортування газу до Європи з Азербайджану і Туркменістану. Проблемою стає Туреччина як транзитна країна. Financial Times зауважує непрості стосунки Європейського Союзу з Анкарою на ґрунті небажання низки членів ЄС, особливо Франції та Кіпру, бачити турків членами євроспільноти. А турки, у свою чергу, наполягають на включення енергетичних питань у порядок денний переговорів з Брюсселем. Окрім того, як пише Financial Times, варіант прокладання газогону через Грузію і по дну Чорного моря також небезпечний, бо пролягає дуже близько від Абхазії. Тим часом Росія здійснює газову експансію на південно-східному напрямку Європи. Газета резюмує, що втрата часу Європою на газові альтернативи може призвести до примирення з газовою монополією Росії на європейському континенті. У другій публікації Financial Times звертає увагу на недопостачання Росією газу до Польщі і висування Газпромом додаткових умов щодо недоотриманого поляками газу. Газета наводить слова польського дипломата, що газова криза ще не закінчилася і породжує чимало питань. До того ж, німецька Tagesspiegel Шпігель друкує розмову з екс-міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, де він картає Європейський Союз за те, що той, цитую, купився на російську пропаганду, кінець цитати, і не перевірив прискіпливо російські газові обвинувачення на адресу України. Тарасюк також вважає помилкою Європейського Союзу недооцінку ролі української помаранчевої революції та українського фактору у розбудові європейської демократії. Та ж Financial Times запитує, чи вдасться Україні уникнути дефолту, і відповідає, при умові отримання повністю кредиту Міжнародного валютного фонду держава у цілому може вистояти, але окремі банки і корпорації – ні. Газета знову нагадує, що особливо тривожаться щодо розвитку ситуації в Києві австрійські банки та компанії, які інвестували в Україну десятки мільярдів євро. Таким були основні теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні минає 20 років відтоді, як газета «Літературна Україна» оприлюднила проект статуту Народного руху України за перебудову. Це була спочатку громадська організація, яка з часом трансформувалася у політичну партію. З першим головою руху, письменником і політиком Іваном Драчем, розмовляла Ярина Матвійчук.
Скажіть, будь ласка, чи про таку Україну ви мріяли 20 років тому, коли працювали над статутом руху?
Я думаю, що ніхто про таку не мріяв. От вона утворилася зусиллями нашими всіма, і грішних, і праведних. Отака вона є, які ми є. Люди її, громадяни, таку ми її зробили. А звичайно, тоді, коли ми задумували рух, то думалося, що найголовніше – це те, щоб Україна стала вільною, незалежною, а тоді воно само по собі піде. А, на жаль, так воно не стало.
Не пішло само по
не
собі.
Не пішло само по собі.
А що було тоді найважче здійснити, коли рух тільки ставав на ноги?
Ну, найважче було, по-перше, стати на ноги через те, що тут же Щербицький був. От і тільки завдяки тому, що в Москві був Горбачов, який кликав до змін, до перебудови, то ми ж і ринулися, це я кажу передовсім про письменництво, ринулися допомагати міняти систему як таку. Всі думали про те, щоб потім робити незалежну Україну як таку, але тому і називався Народний рух України за перебудову, щоб якось вижити і вибути, і бути структурою. І через те була можливість опублікувати саме ці документи у газеті «Спілки письменників», інакше ніхто б нас туди не пустив, як і не пустили б нас і на телебачення. І нас пустили на телебачення тільки тому, що Кравчук думав таким чином потопити все це в самому зародку. І коли відбулася передача по телебаченню, то, звичайно, там була тільки одна чверть для письменників дали слово сказати, і потім три чверті говорив Кравчук, який ганив рух і ганив письменників і так далі. Але тільки тому, що все це дивилася вся ця країна, і вони зрозуміли і багато чого, що було і в тексті, і поза текстом, то відбулася підтримка руху така всезагальна і масова.
Скажіть, от тоді, коли ви тільки створювали рух, напевне, на багато речей дивилися в рожевих окулярах, була своєрідна ейфорія. Зараз можна подивитися на цю всю справу більш тверезо. Що робилося не так тоді, 20 років тому?
Там дуже багато чого робилося не так, але це завжди так воно буває, коли люди навпомацьки часто шукають те, в який спосіб виходити на якісь правильні, вірні рішення і так далі. Ну, а найбільше це нас роз'єднало, це те, що різні люди були. І навіть тоді, коли ми протиставляли Кравчукові якусь свою антитезу в розумінні, кого опертися на, хто буде кандидатом у президенти, то ви знаєте, що не тільки ж один Чорновіл був, а там був і Лук'яненко, і Юхновський, і кожного не можна було переконати, щоб вони все голосували за одного кандидата.
Надмірні
от роз'єднаність – це наша велика біда.
Народний рух України лише спинався на ноги в той час, як в Прибалтиці активно діяли народні фронти. Прибалтійські країни вже тепер в НАТО і в Європейському Союзі, а Україні чомусь не вдається євроінтеграція. Чому так?
Ну, по-перше, прибалтійські фронти були у Балтійських республіках, як і кожен з них, кожна з тих республік, і Естонія, і Литва, і Латвія були незалежними державами, ви знаєте, з 20 по 40-й рік. І вони вже набагато чого зуміли зробити, і легше їм було це все. І невеличкі країни, компактні, одностайні величезною мірою. Так воно вийшло, а в нас Україна тільки спиналася на ноги в цьому розумінні, відновлювала свою державність, і це все надзвичайно давалося тяжко. І багато цих змін різноманітних, воно довело до такого стану.
Перший голова Українського народного руху Іван Драч про організацію, якій сьогодні виповнюється 20 років.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua
Європейська свобода. Міністерство культури та національної спадщини Польщі фінансуватиме реставраційні роботи на Личаківському цвинтарі у Вірменській церкві та Катедральному соборі, головному львівському храмі Римо-католицької церкви. Реставруватимуть пам'ятки архітектури українські та польські фахівці за гроші польської сторони. Про це докладніше розповідає Галина Терещук.
Торік на Личаківському цвинтарі відреставрували 4 надмогильні пам'ятники. Цьогоріч планують 7. Усі роботи розпочнуться у травні і триватимуть до кінця осені. Обирали об'єкти спільно польська та українська сторони. Зокрема, реставрують надгробок польського художника-графіка середини 19 століття Артура Гроттера, якого доля закинула у Францію, де він і помер. Але його наречена Ванда Моне, продавши усі коштовності, перевезла тіло коханого у Львів. Жінка збудувала усипальницю, а відомий скульптор Парис Філіппі оздобив
назвав її романтичною композицією. За підтримки польського уряду реставрують ще одну композицію Париса Філіппі уже на могилі представника Львівської історичної школи Карля Шайнохи. Відновлюватимуть і унікальну скульптуру на могилі українського поета, автора «Русалки Дністрової» отця Маркіяна Шашкевича. Культура знутрішньої сторони є дерев'яною, а зовні вона покрита тонким шаром міді. Не менш цікава і надмогильна пам'ятка на місці поховання красномовця, вірменського архієпископа Ісаака Ісаковича. Верхня частина надгробка подібна до вірменської церкви. Як розповіла Радіо Свобода начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко, польський уряд підтримав завершення проєкту у Катедральному соборі, реставрацію гробу Господнього і стінопису у Вірменському соборі.
Цей департамент фінансує роботи не тільки в Україні, але дуже багато робіт вони фінансують в Білорусі, в Львові, в Грузії, навіть в Франції, в якісь там бібліотеці вони щось фінансували. Просто вважаючи, що є частина польської спадщини, підписуючи якісь угоди з урядами чи з органами місцевого самоврядування, таким чином вони щось роблять, що вважають, що може бути втрачене, якщо відразу не втрутитися.
А ще управлінню вдалося домовитися із Міністерством культури Польщі про фінансування реставраційних робіт пам'ятника польському революціонерові 18-19 століття Янові Кілінському, який знаходиться у Стрийському парку. Наприкінці 19 століття парк називався Парком Кілінського. Наразі невідома загальна сума, яку виділяє польський уряд для реставраційних робіт у Львові, але торік це було більше 350 тисяч доларів. Водночас Міністерство культури Польщі цього року не виділило жодної копійки для реставраційних робіт на Личаківському цвинтарі, найбагатшому у мистецькому значенні і одному з найдавніших у Європі некрополів, який називають музеєм надмогильної скульптури «Просто неба». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
10 років тому на українському музичному обрії з'явилася група «Мандри», яка запалила слухачів ритмічними мелодіями в етнодиско стилі та стильними рок-баладами з традиційними українськими сюжетами. За ці роки гурт завоював свого слухача в Україні та поза її межами і став своєрідним музичним послом України у світі. Нині «Мандри» записують новий альбом, планують графік подорожей і готуються завоювати своє місце під віртуальним сонцем інтернету. Про це в матеріалі Богдани Костюк.
Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна.
Мандри у ці дні перебувають у мандрах. Поміж Канадою та Україною, між концертом у Києві та етнодиско-вечіркою у Харкові. Засновник і соліст гурту Фома нічого дивного у цьому не знаходить. Адже саме прекрасне рятувало, рятує і рятуватиме світ від усіляких криз, розчарувань і песимістичних економічних прогнозів.
Часи ж змінюються, люди або гравці йдуть зі сцени назавжди, а залишається в просторі лише щось добре, достойне, варте того, щоб залишитися.
І цим достойним для музикантів мандрів є українська пісня. Вічна, прекрасна, багатоголоса, вона заслуговує на світове визнання. Її популяризацією і займаються такі музиканти, як Олег Скрипка, Фома, Тарас Компаніченко. Фома далі.
Загальна задача нашого цеху українських музикантів – показувати те, що є сьогодні цікавим в Україні. І воно є. Є таке молоде покоління з'являється. Просто думаєш, єс, ось вони прийшли. І ти стаєш, слідкуєш уважно, так, ось вони прийшли.
Фома пропонує зібрати на інтернет-полі аксакалів і молоде покоління українських музикантів і створити нон-стоп віртуальний фестиваль української пісні.
Треба це правильно подавати, робити український фестиваль, відкривати Україну для світу, для себе, відкривати Україну всередині країни і назовні.
Музиканти з мандрів переконані в успіху, адже нині за умов глобалізації кризи людство вчиться оцінювати своє і шукати свої першоджерела серед іншого в автентичних музичних світах.
Ти цілий день смієшся, як дощик, біжиш вперед, мов срібний струмочок, швидка, як вітер, у променях сонця весна. Прийшла весна.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.